Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, episkop administrator novoosnovane eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno-Američke Srpske patrijaršije, služio je u subotu 12. septembra na praznik svetih mučenika Zinovije i Zinovije, prepodobnih Teoktista kralja Dragutina i Jelene, pravednog kralja Milutina i sveštenomučenika Varnave Hvostanskog, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu, povodom 16. godišnjice od osvećenja ove crkve činodejstvom tadašnjeg nadležnog arhijereja parohija Srpske patrijaršije u Južnoj Americi, preosvećenog episkopa istočnoameričkog Mitrofana. Visoko preosvećenom arhijepiskopu Cetinskom, mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, gospodinu Amfilohiju na svetoj arhijerejskoj liturgiji povodom godišnjice osvećenja hrama Majke Božje u Buenos Airesu, sasluživali su visoko preosvećena i preosvećena gospoda arhijereji, mitropolit Buenos Airesa i egzarh Konstantinopoljske patrijaršije za Južnu Ameriku Tarasije, mitropolit argentinski i južnoamerički Platon i episkop Karakasa i Južne Amerike Jovan iz Ruske zagranične crkve Moskovske patrijaršije. Na svetom bogosluženju riječima arhipastirske besjede obratio se visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije.
Braćo i sestre, mi danas obilježavamo 16 godina od dana kada je ovaj hram posvećen Presvetoj Bogorodici, njenom rođestvu osveštan. Svaki hram koji se podiže u slavu Božiju nije ništa drugo nego je grob Hristov i Golgota Hristova, produženi grob Hristov iz Jerusalima i njegova Golgota. Jer ono što se događa u hramu, u svakom hramu na zemaljskoj kugli, je isto ono što se dogodilo i što se neprekidno događa u Hristovom grobu, Jerusalimu i na Golgoti njegovoj. Svaka sveta liturgija je nova tajna večera. I kao što je Gospod na prvoj tajnoj večeri na svom raspeću prinio sebe za život svijeta, tako i u svakom hramu se događa uvijek iznova ta velika i sveta tajna Hristovog žrtvovanja za život svijeta i tajna njegovog vaskrsenja. Tako i u ovom svetom hramu i u svakom drugom hramu na zemlji obnavlja se ta sveta tajna Hristovog raspeća i Hristovog vaskrsenja. A svaka sveta liturgija je nova tajna večera u kojoj učestvuju ne samo prvi učenici Hristovi, nego svi učenici njegovi do danas i do kraja svijeta i vijeka. To potvrđuje i ovo naše današnje sabranje u ovom svetom hramu i učešće u svetoj liturgiji vaših visoko preosveštenstava i preosveštenstava. Danas je sva crkva Božja, Hristova crkva, jedna sveta saborna i apostolska ovdje prisutna u ličnosti vašeg visoko preosveštenstva. Prisutna je velika crkva Hristova Konstantinopoljska. U prisustvu vašeg visoko preosveštenstva i vašeg preosveštenstva prisutna je crkva, velika crkva Moskovska i sve Rusije. Preko nas je ovdje prisutna i crkva Svetoga Save, Srpska pravoslavna crkva. I tako evo crkva Božja i na ovom kontinentu blagoslovenom ona nastavlja svoje apostolsko djelo. Pitali su jednog ruskog mitropolita Nikolaja, zapadni novinari, 60. godina u vrijeme velikog gonjenja crkve Božje u Rusiji, pitali su ga novinari, kako vi danas propovijedate Hrista kad vi nemate vjeronauke? Zabranjena je propovijed Hristove nauke u narodu. A mitropolit Nikolaj je odgovorio, mi služimo svetu liturgiju. Služimo svetu liturgiju i time je sve odgovorio. Jer tamo gdje se služi liturgija Hristova, tamo se svjedoči ime Hristovo i propovijeda na najsavršeniji način. Na svetoj liturgiji prisutan je sam Gospod i žrtva njegova i sila njegovog vaskrsenja. Na svetoj liturgiji su prisutni proroci i apostoli i svi sveti koji su proslavili ime Hristovo. Na svetoj liturgiji su prisutna i naša nebeska braća, arhangeli, angeli, serafini, heruvini. Naročito na svetoj liturgiji su prisutni oni svetitelji koje toga dana proslavljamo kada služimo svetu liturgiju. Mi danas proslavljamo svetog mučenika Zinovija i mučenicu Zinoviju. Danas proslavljamo također i naše svete u našem srpskom narodu prosijaše. Proslavljamo pravednog kralja Milutina, koji je 40 godina vladao i za 40 godina podigao 40 divnih manastira i crkava. Proslavljamo i prepodobnog Teoktista i Jelenu prepodobnu, koji su svojim podvizima služili Gospodu. Proslavljamo i jednog novog mučenika, ispovjednika crkve Hristove, Varnavu Hvostanskog episkopa. On se upokojio 1964. godine u manastiru Beočinu u Srbiji. Veliki ispovjednik crkve Hristove našeg vremena, naš savremenik. On nije bio episkop na eparhiji, bio je vikarni episkop, patrijarha srpskog Gavrila. Nije održao mnogo besjeda, samo je 3 besjede održao. Besjedu na svom rukopoloženju u Sabornoj crkvi u Beogradu 1937. godine i u toj svojoj besjedi on je ispovjedio da ide na Golgotu, da je njegovo zvanje, njegov priziv da ide na Golgotu za Hristom Gospodom. I sam njegov život je bio Golgota i raspeće. Bezbožni komunisti su ga zatvorili. Prevozili su ga iz jednog zatvora iz današnje Bosne i Hercegovine u drugi zatvor u današnjoj Vojvodini, u Mitrovicu, zatvor u Mitrovicu čuveni, pa su onda izazvali sudar voza u kome je prevožen da bi ga ubili. Noge su mu bile polomljene i poslije toga, održavši u zatvoru, on je do kraja života bio konfiniran u manastiru Šedolu, u manastiru Beočinu. I u Beočinu je najvjerovatnije otrovan 1964. godine od komunista okončao svoj život. Tako da je i Varnava Hvostanski pribroja se liku novomučenika pravoslavni, onih bezbrojnih novomučenika u beskrajnoj Rusiji koji su život svoj položili za Hrista, novomučenika u našem također pravoslavnom srpskom narodu u toku drugog svjetskog rata i poslije drugog svjetskog rata i drugih novomučenika širom pravoslavlja koji su život svoj položili za Hrista i za Božju svetinju. Davno je rekao učitelj crkve Hristove Tertulijan da je krv mučenika sjeme za nove hrišćane. I tako je i krv mučenika našega i prošloga vijeka sjeme za nove hrišćane i za svjedočenje crkve Božje u čitavom svijetu. To svjedočenje, evo, vidi se i ovdje u Argentini. To svjedočenje pokazujete i vi, vaši braćo arhijereji, vašim prisustvom na ovoj svetoj liturgiji, Božjoj i učešćem u njoj. To svjedočenje pokazujete vi, draga braćo i sestre, koji su danas sabrali se da proslavimo ime Hristovo i da se sjetimo datuma kada je ovaj sveti hram osveštan, i da zablagodarimo svima onima, našim braća i sestrama, koji su na bilo koji način doprinijeli da se ovaj sveti hram u Buenos Airesu posvećen presvetoj Devi, da se on sagradi i da bude novi svjedok, mjesto novog svjedočenja. Njemu slava i hvala u vjekove vjekova. Amen.
Crkva Majke Božje u Buenos Airesu osvećena je na praznik kralja Milutina, koji je ktitor kraljeve crkve u manastiru Studenici, čija je vjerna kopija crkva rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu. Na svetoj liturgiji su prisustvovali vjernici iz drugih pravoslavnih zajednica Buenos Airesa, pa se tokom službe mogao čuti osim srpskog, španski, crkveno-slovenski i grčki jezik. Nakon svete liturgije, crkvena opština Buenos Airesa za sve prisutne pripremila je bogatu slavsku trpezu u sali crkve.